Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Иралиев. Израиль армиясынын Газадагы мектепке жасаган соккусунан кеминде 16 кишинин өмүрү кыйылды.
We will make sure that Netanyahu.
Биз Нетаньяхуну макулдашууга баргар каз кылабыз.
Аскадан секирүү маалында каза болгон жарандын окуясы экстремалдык туризмдеги коопсуздук маселесин көтөрдү.
Үч аркан тең үзүлүп кетиш, дароо үзүлүп кетиш. Бул мүмкүн эмес да.
Кыргыз акындарынын китептери Анкарада түрк тилинде жарык көрдү.
Махабат жыттанган китеп да бул. Бул китептин улаанышылык болуп, буюрса жакында китебимди жарыкка чыгарам.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Азыр Замира Кожубаевадан жаңылыктарды угабыз. Бүгүн 7-июль.
Рахмат, саламатсызбы. Газада мектепке урулган соокудан 16 кишинин өмүрү кыйылды. Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндөгү Ан-Нусейрат качкындар лагерин аймагындагы улуттар уюмуна караштуу мектепке 6-июлда Израиль армиясынын аба соокуларынан кеминде 16 киши каза тапканын аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Израиль аскерлери соокулар бул райондо жашырынган Хамас радикал уюмунун согушкерлерине багытталганын жоюлашты. Соокулар Газа тилкесинде 9 айдан бери уланып жаткан согушту токтотуп, Хамастын барымтасындагы израилдиктерди бошотуу боюнча аракеттер күчөп жатканы да жасалды. 6-июлда Израилде 10 000 адам өкмөттү Хамас радикал уюму менен угатышуу боюнча келишим түзүүгө чакырып, ири акцияга чыгышкан. Воронежде дрон чабуулунан курал жарак кампасы өрттөндү. Жекшембиге караган түндө учкусуз учактар Орусиянын Воронеж облусунун Подгорный районундагы жардыргыч заттар сакталган кампага чабуул жасаганын жергиликтүү бийлик маалымдады. Облус губернатор Александр Гусев дрондор атып түшүрүлгөнүн өрт алардын сыныктары кулаган учурда чыкканын жазды. Гусевтин маалыматына караганда өрттөн жарылуулар башталган, жабыркагандар жок. Аскерлер жана атайын кызматтар өрттү өчүрүүгө аракет кылып жатышат. 7-июлда Москва убактысы менен саат 10 чамасында кампа жайгашкан айылда чугул кырдаал режими киргизилип, автоунаа кыймылына чек коюлду. Тургундарды коопсуз жакка көчүрүү иштери башталды. Орусиянын Украинанын чектешкен аймактары акыркы айларда дрон жана ракеталардын соккусуна арбын кабылып келет. Орусия бул үчүн Украинаны айыптайт. Украин бийлиги мындай айыптоолорго адатта жооп бербейт. Кыргызстанда бийликти басып алууну көздөгөнү айтылып жаткан топтун мүчөлөрү 21-августка чейин камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууну пландаган делген деструктивдүү топтун 5-июлда кармалган мүчөлөрү 21-августка чейин камакка алынганын билдирди. Мекеменин маалымат басмасөз кызматы кабарлагандай, алар атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Коопсуздук кызматы бул топ 31-августта өлкө эгемендигин майрамдап жаткан чакта киши өлүмү менен коштолгон массалык башаламандык аркылуу мамлекет башчыларына кол салып, бийликти күч менен басып алууну көздөгөнү аныкталганын 6-июлда маалымдаган. Ташиев менен Ятимов Таджикстанда чек ара маселесин талкуулаганы кабарланды. Таджикстандын Согуд облусундагы Бусун шаарында Кыргызстандын жана Таджикстандын атайын кызматтарынын төрагалары Кыргыз Таджик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк делегациялардын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумун Ятимов жолугушту. Тараптар Кыргыз Таджик чек арасынын чечил элек тилкелерин делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин талкуулашты. Жыйынтыгында атайын өкмөттүк топторго бул тилкелерден тиешелүү иштерди жүргүзүү тапшырма берилди. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өттү. Өкмөттүн сайтында ошондой эле 1-6 июль күндөрү Таджикстандын Бустон шаарында кыргыз таджик чек арасын тактоого байланыштуу эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өткөнү кабарланды. Анда тараптар чек ара сызыгынын калган тилкелерин баяндап жазуу тууралуу сунуш алмашты. Кийинки жолугушуу Кыргызстанда болот. Бүгүн Францияда парламент шайлоонун экинчи айланбасы өтүп жатат. Депутаттардын шайлоо мажоритардык системада партиялык тизмемен эмес, шайлоо укуктары боюнча өткөрүлүүдө. Шайлоонун алгачкы айланбасы 30-июнда болуп, анда ашынган 10 жылдардын улуттук биримдик партиясы алдыга чыккан. Андан берки аралыкта солчул партиялардан курулган жаңы элдик фронт саясий блогу менен президент Эммануэль Макрондун партиясы курамына кирген жалпы республика үчүн аттуу саясий коалициянын көпчүлүк талапкерлери бири биринин пайдасы үчүн ат салышуудан баш тартууда. Шайлоого катышуудан эки коалициядан жалпы 200 талапкер өз эрки менен четтеди. Экинчи айлампада жалпы 500 бир мандат үчүн күрөшчүрөт. Добуш берүү жергиликтүү убакыт менен саат 18:00 аяктайт, чоң шаарларда кечки 8:00 чейин уланат. Париж Олимпиадасына жолдом алган орусиялык 10 балбандын бардыгы ага баруудан баш тартты. Бул тууралуу Орусиянын күрөш федерациясы билдирди. Мунун себеби катары санкциялык кысым жана олимпиадалык мелдешке Орусия командасынын лидерлерине уруксат берилмегени көрсөтүлгөн. Май айында орусиялык балбандар жайкы олимпиада оюндарында эркин күрөш мелдештерине 18 жолдомонун 16-сын утуп алышкан, бирок эл аралык олимпиада комитетинен 10 гана чакыруу келген. Биз эл аралык олимпиада комитетинин биздин команданын ынтымак принципин бузууну көздөгөн тандоосун кабыл албайбыз, деп жазылган билдирүүдө. Эл аралык олимпиада комитети былтыр декабрда Орусия Украинага кошулганда кабыл алынган санкциялардын шартында Париж олимпиадасына орусиялыктар бейтарап макамда гана катыша алат деген чечим чыгарган. Москванын негизги союздашы Беларусь спортчуларына да ушундай чектөө киргизилген. Милиция Флайджам спорт комплексинин ээсин кармады. Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Көксай айылында жайчы агрофестиваль өттү. Булар тууралуу кийинерээк кийинки саатта.
Рахмат Замира Кожубаевадан уктуңуз кабарларды. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Жогоруда айтылгандай, Газадагы мектепке жасалган Израиль армиясынын аба соккусунан кеминде 16 кишинин өмүрү кыйылганын анклавдын жетекчилиги билдирди. 10 адам жараат алды. Сахал соккуу мектептин аймагында жашырынган террорчуларга каршы багытталганын жүйө кылууда. Ал арада Тель-Авивде өкмөттөн Хамас радикал уюму менен тезирээк ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга барып, барымтадагыларды бошотууну талап кылган ири акция өттү. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндөгү Ан-Нусейрат качкындар лагеринин аймагындагы улуттар уюмуна караштуу мектепке 6-июлда жасалган Израиль армиясынын аба соккуларынан кеминде 16 кишинин өмүрү кыйылганын аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Жарандык коргоонуу кызматынын өкүлү Махмуд Басалдын айтымында жараат алгандардын айрымдарынын абалы оор болгондуктан бул сан дагы өсүшү мүмкүн. Израиль аскерлери соккулар бул райондо жашырынган Хамас радикал уюмунун согушкерлерин не багытталганын жүйө кылышты. Бул топ АКШ менен Евробиримдикте террорчул уюмдардын катарына кошулган. Сахал карапайым тургундардын арасындагы жоготууларды минималдаштыруу үчүн бардык чараларды көргөнүн кошумчалады. Соккулар Газа тилкеси кесинде 9 айдан бери уланып жаткан согушту токтотуп, Хамастын барымтасындагы израилдиктерди бошотуу боюнча аракеттер күчөп жатканда жасалды. Июнда Израилде 10,000 адам өкмөттү Хамас радикал уюму менен ок атышуу боюнча келишим түзүүгө чакырып, ири акцияга чыгышты. Тель-Авивде өткөн иш-чаранын катышуучулары макулдашуу азыр деген ураандарды чакырып турушту. Жакыны Хамасчылардын колунда барымтада жаткан Сачар Мор Нетаньяхуга кайрылды.
Жок дегенде бир жолу өлкөнүн, калктын кызыкчылыгын жеке кызыкчылыктардан жогору коюңузчу.
Жергиликтүү медиа кабарлагандай, митингдин алкагында демонстранттар менен полициянын ортосунда кагылышуулар болуп, бир нече киши камалды. Демонстрациянын уюштуруучуларынын айтымында акциянын башкы максаты барымтадагыларды тезирээк бошотуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоого өкмөткө басым кылуу эле.
Биз Нетаньяхуну макулдашууга баргарга сыкылабыз. Биз Нетаньяху андан баш тартууга себеп таба албагандай кылабыз.
Дейт акциянын дагы бир катышуучусу. Рейтерс агенттиги өз булактарына таянып жазгандай, Хамас радикал тобу барымтадагыларды бошотуу боюнча Вашингтондун сунушун кабыл алды. Маалыматка караганда, Хамас буга чейинки келишимге кол койгуча Израиль тарап ок атышууну толугу менен токтотсун деген талабынан баш тарткан. Эгер расмий Тель-Авив макулдашууга кол коюуга макул болсо, согушту токтотууга реалдуу мүмкүнчүлүктөр жараларын эксперттер белгилешет. Буга чейин Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху мунун бир гана шарты бар экенин айткан.
Биз согушту бардык максаттарыбызга жеткенде гана токтотобуз. Анын ичине Хамасты жок кылуу жана барымтадагыларды бошотуу да кирет. Саясий эшелон Сахалдын алдына бул максаттарды койгон жана Сахалда аларга жетүү үчүн бардык каражаттар бар.
Кошмо Штаттардын борбордук чалгын кызматынын башчысы кийинки аптада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Катарга бараарын Reuters агенттиги өз булактарына таянып жазды. Аталган кызматтын расмий өкүлү бул маалыматты ырастоодон баш тартты. Ал эми Ак үйдүн өкүлү Хамастын чечимин ырастабастан реалдуу прогресс бар, бирок иш көп деп кыскача комментарийледи. Вашингтондун планына ылайык келишимдин алгачкы эки баскычында Хамастын барымтасындагы израилдиктерди акырындап бошотуу, Израиль аскерлерин аймактан чыгаруу жана Израиль түрмөлөрүндөгү палестин туткундарын бошотуу каралган. Ал эми үчүнчү баскычына согуштун айынан жер менен жексен болгон аймакты калыбына келтирүү жана барымтада мерт кеткендердин сөөктөрүн кайтаруу кирет. Израиль армиясынын Газа тилкесинде аскердик операциясынын башташына 7 октябрдагы Хамастын чабуулу түрткү болгон. Анда куралдуу согушкерлер Израилдин конуштарына кирип барып, 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алганы кабарланган. 9 айдан бери уланып жаткан согушта Газа тилкесинде каза болгондордун саны 38 миңге жеткенин аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес.
Кыргыз бийлиги жакынкы чыгыштагы жаңжалды токтотууга чакырып, Палестинаны өз алдынча мамлекет түзүү принцибин колдоорун билдирди. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун Астанадагы саммитинде айтты. Былтыр октябрдан бери кескин курчуп кеткен Газа секторундагы кырдаал боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн пикири бир жерден чыгууда. Ушундан улам жакынкы чыгыштагы кырдаалды жөнгө салууга Борбор Азия салым кошо алабы деген талкуу жаралууда. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
2023 жылы Газадагы согуш тутангандан бери андагы кырдаалы эл аралык аянтчылардагы негизги темалардын бири болуп турат. Астанадагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде да бул тема көтөрүлүп, анда Садыр Жапаров Палестин-Израиль жаңжалын тынчтык жолу менен жөнгө салууну колдой турганын билдирди. Кыргызстан кырдаалды жөнгө салууга эки элге эки мамлекет принцибин карманган буунун резолюциясы негиз боло алат деп эсептейт.
Мында жайкын тургундардын жана жарандык инфратүзүмдү коргоого алган аралык гуманитардык укуктун принциптери жана нормаларды сактоонун маанилүү экендигин белгилейбиз. Кыргыз Республикасы Палестин элинин өзүн өзү аныктоого, өз мамлекетин түзүүгө жана толук кандуу мүчө катары Бириккен Улуттар уюмуна кирүүгө болгон ажыратылыш укугун колдойт.
Садыр Жапаров 2 июлда Чолпон Ата шаарында Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушууда. 2023 жылы 9 ноябрда экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммитинде да ушундай үмүттөгү пикирин билдирген. Эки элге эки мамлекет принцибин карманган Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясы 1967 жылы ал дүгүндүк согуштан кийин кабыл алынган. Ага ылайык Израилди 1949 жылкы чек ара менен калтырып, ал согуш маалында көзөмөлдүн алган аймакта Палестина мамлекетин түзүү сунушталган. Тышкы иштер министринин орун басары Авазбек Атаханов Борбор Азия, анын ичинен Кыргызстан Газадагы кырдаал боюнча бир пикирде карманып турганын айтат. Ал Борбор Азия өлкөлөрү үчүн арачы түшүп, тараптарды элдештирүү миссиясы менен чыкканга негиз бар деп эсептейт.
Биздин позициябыз ушундай, бул ошо азыр могу кетип аткан согуш токтотулуш керек. Эл аралык коомчулук гуманитардык жардамды көбүрөөк берип улантылыш керек. Үчүнчү, анан ушул бир эле мындай жана чоң саясий игроктор, акторлордон башка биздин Орто Азияга окшогон мындай позициясы бир региондордун үнүн же болбосо сунушунда уккан мезгил келди деп эсептейбиз да.
Кыргызстан Палестинаны өз алдынча мамлекет деп эсептеген бууга мүчө 143 мамлекеттин бири. Эки өлкө ортосунда дипломатиялык мамилелер 1995 жылдын сентябрь айында түзүлгөн. 2023 жылы Бишкекте Палестинанын элчилиги ачыла турганы да айтылган эле. Ал эми Израиль менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилеси 1992 жылы башталган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев Кыргызстан эгемен болгондон кийин ислам мамлекеттери кирген бир нече уюмдарга мүчө болгонун, анын негизинде Палестинанын өз алдынчалыгын коргоп келгенин айтат.
Эми Палестинага бооруубуз ор дайым бабет этип коебуз. Израиль менен деле биздин эмелерибиз жок, жаман нааразычылыгыбыз жок. Биздин бир жакшы жери бар бизде. Эч убакта бизде антисемитизм болгон эмес Кыргызстанда. Еврейлерге деле мамилебиз жакшы, бизде жашаган еврейлерге деле. Бирок бул азыраак болуп калат. Өлкөнү чакырып алып элдештириш үчүн. Бирок андай аракеттерди жасаш керек. Борбордук Азия мамлекеттери деле биригип туруп келгилебиз, могуну бириккиле момундай позицияда болгула деген элдештирген жагын изилдеш керек бул маселени.
Азыркы тапта Израиль менен Палестина Египеттик жана Катардык урдомчулар менен бир нече жаңы сүйлөшүү жүргүзгөнү маалымдалууда. Бирок атышууну токтотууга болгон аракеттер ишке ашпай жатат. Израиль Хамас барымтада кармап турган адамдардын баарынын бошотулушун жана Газада эркин жүрүү алышына кепилдикти талап кылууда. Ал эми Хамас Израилдик аскерлердин Газадан чыгып кетишин, чабуулдардын токтотулушун айтып шарт коюуда. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Чекшинкулов Борбор Азия батыш менен чыгыштын көңүл чордоонунда турганын айтып жатат.
Геосаясаттагы биздин мамлекеттердин бүгүнкү күндө таасири мындай акса жылып бараткандай көрүнүштөр болуп атат. Дипломатияда жалаң күч же болсо баягы башка бир таасир эмес, албетте бул интеллект сөз таасирдүү сөздөр дагы өтө чоң мааниге ээ болот. Толук мүмкүнчүлүк бар таасир бергенге. Чоң болбосо дагы, бирок мындай таасир берсе болот да.
Абек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Флейт жамп эс алуу комплексинде адам өмүрүн алган кырсык экстремалдык туризмдеги коопсуздук маселесин көтөрдү. Адистер бул окуяны эс алуунун мындай түрүн солгундатууга алып келиши ыктымал дешет. Чүйдүн Аламүдүн районунда 6-июлда аскадан секирүү учурунда аркан үзүлүп кетип 39 жаштагы эркек каза болгон. 25 метр бийиктен кулаган адамга медициналык жардам көрсөтүүдөн майнап чыккан жок. Окуя Чуңкурчак капчык айындагы Fly Jump спорт комплексинде болгон. Бул окуядан кийин аталган эс алуу жайынын ээси 28 жаштагы жаран кармалганын Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Милиция кылмыш жаза кодексинин 297 беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Бул берене керектөөчүлөр үчүн коркунуч түзүү деп аталат. Азырынча Азаттык Fly Jump эс алуу комплексинин адистеринен же кармалган жарандын адвокатынан комментарий ала алган жок. Алардын ой пикирине орун берүүгө даярбыз. Альпинизм федерациясынын вице-президенти Илим Карыпбеков экстремалдык туризм жана коопсуздук маселесинде биз менен ой бөлүштү.
Бул Fly Jumping деген жерде жанагы дүйнө жүзүндө роуп жампинг деп коет. Мындай эми дүйнө жүзүндө популярдуу экстремалдык түрдөгү көңүл ачуу, эс алуучу бир жагдай деп айтсак болот. Себептен бул спорт эмес. Мен дагы бул жерден барып секиргем. Ошол секиргенде бул жаңы ачылган эле, анан мен анда ошо тоого жүрүп калып, тоодо аркандар менен жанагы жарда музда чыгып көнүп калып мен барганда ошо карадым эле да, жиптери жаңы экен, канча мунун кепилдиги бар экен. Ошондо мен секирип жатканда бул жерде бир адам секиргенде ошол эки секирген жиби арканы кармачы, андан кийин дагы эки дагы кепилдик арканы бар эле да, эки. Ошо бирөө үзүлсө экинчиси кармайт, экинчиси үзүлсө үчүнчүсү кармайт. Үч жиптен бир адамды толук кармаганга мындай шарты, күчү бар жиптер эле да. Бул жерде мен кийинчерээк бир барып карап калганда ошол жерде жаш балдар эле иштеп атты эле да. Анан арасында мен мисалы мен альпинисттердин көбүн эле тааныйм, мен билген альпинист көргөн жокмун ал жерде. Баягы жаш балдар эле ошо аркандарын байлап алып, баягы бир эле үмүт болгон да эми, ошонун аркандарын байлап берсе, демек бир альпинисттер байлап берсе керек деген.
Бул окуяда ошол үч жип тең үзүлүп кеткен болушу мүмкүнбү же коопсуздук чараларына көңүл бурулбаганынын натыйжасы болдубу?
Албетте, мисалы мындай экстремалдык секирүү багыты болуп аткандан кийин, адамдын өмүрү болуп аткандан кийин мунун кепилдигин караш керек, адис болуш керек. Ошол эки аркандар менен иштеген, ошол багытты көзөмөлдөгөн, дайыма көзөмөлгө алып туруш керек да. Эми тилекке каршы мен мисалы таң калганым, кантип үч жип тең үзүлүп кетти деп мен ошол эки таң калып атам да. Менин түшүнүгүмдө үч жип тең, үч аркан тең үзүлүп кетиш, дароо үзүлүп кетиш, бул мүмкүн эмес да. Демек жанагы негизги арканы болот булардын, негизги арканы ал баягы чоң бекемдөөчү же ошол эки жардагы ташка байланат, же болбосо бир атайын ошол үч адамды тең кармай турган күчү болгон казык кагылат да. Ошондой шарттар бар. Мындай бир эле жипке байлап эле секиртийбейт, сөзсүз түрдө мунун жанагы страховочный жиптери болот. Ошондуктан
эми анын үзүлүп кетиши же жиптер жакшы каралбай чирип кетти. Ал эми үч жиптен дароо үзүлүп кетиш, бул миңден эмес, миллиондон бир болчу нерсе да. Анан ошондуктан эми баягы көп учурда тилекке каршы көп учурда бул аркандар үзүлүп кеткенден эмес, ошо эки жанагы кепилдик казыктар үзүлүп кеткенден эмес, бул кайдыгерликтен болот да. Кайдыгерлик кандай? Ошол аркандар мисалы сүрүлүп атып же күнгө күйүп атып чирип калышы мүмкүн, ал өзүнүн күчүн жоготуп коюшу мүмкүн, улам улам секирилип атып, ар бир аркандын өзүнүн ресурсу болот. Ошо эки ресурсу кадимкидей ресурсу түгөнүп калышы мүмкүн, мисалы ошонун баарын караш керек да. Мен божомол айткым келбейт, муну иликтөө өзү көрсөтөттүр кандай болот.
Эс алуу жайларындагы коопсуздук чараларын ким көзөмөлдөш керек?
Кыргызстанда мындай мунун баарын карап текшерип канчалык ошол ресурстары каралып атат, канчалык деңгээлде ошол аркандар өз учурунда жаңыланып атат, канчалык деңгээлде ошол казыктары туура бекемделип, анан ошол экини дагы улам жаңылатышын көзөмөлгө алып жатат, эч ким карабайт. Андай бизде шарттар да жок, эрежелер да жок, мындай эч ким анча көп көңүл бура бербейт да. Керек болсо мисалы МЧС кызматкерлерин бизде жанагы МЧС кызматкерлерин федерациянын альпинисттери үйрөтөт да. Ошо эки мисалы ушул багытта ушул аркандар менен кандай иштеш керек, жаарда куткаруу иштерин кандай кылыш керек, муз учурларында кандай куткаруу иштерин кылыш керек, ошол музга кантип чыгыш керек, жаарга кантип чыгыш керек. Керек болсо мисалы альпинисттер ошол экини биздин ӨКМ кызматтарына мындай үйрөтөт. Мен айтайын дегеним, бизде атайын мектеп жок. Мисалы ошо эки куткаруучуларды ушул экстремалдык багытта үйрөтүп, аларга бир лицензия, сертификат берип, анан мына сен өттүң, эми барып ошо көзөмөлдөй бересиң деген бизде кандай бир мектеп да жок. Андай түзүлгөн шартты да көрө элекмин, андай органды да көрө элекмин да, барып ошо экени көзөмөлдөй турган. Анан булар баягы иштеп атканда канчалык деңгээлде, ошо кимден уруксат алды, эмне кылып иштеп атат, мен чынында эле билбейм. Баягы өздөрү тобокел чиркей эле кылып салып атат окшойт. Бирок эми дүйнө жүзүндө мындай кырсыктар бар, кырсыктар көп. Анан кырсыктарын ошо экени карап, анан бүт баары талдалып анан жыйынтык чыгарат го дейм.
Ишемби күнкү окуя экстремалдык туризмге байланыштуу кемчиликтерди жоюуга түрткү бериши мүмкүнбү же тоо ташта эс алууну солгундатабы?
Эми мындайын сөзсүз түрдө менин оюмча жыйынтык чыгарышат. Бийликте мисалы бүгүнкү күндө кандай жыйынтык чыгарат билбейм, бирок баягы эң оңою тыйып эле салышпаса мындай болбойт, бул экстремалдык депчи. Канчалык деңгээлде бул ошол туура же туура эмести дагы айтуу кыйын да. Бүгүнкү күндө чынында эле ушул роп жампинг боюнча жалгыз айтып бере турган альпинисттер эле да. Мисалы альпинисттер бир арканды экинчи жылы колдонбойт, бир эле сезонго колдонот. Ошол бир арканды бир сезондо колдонуп, андан кийин мындай жаңы көрүнүп турса дагы ал арканды ыргытат да. Негизи ушундай шарттары бар.
Азаттык радиосунда суроолорго Альпинизм федерациясынын вице президенти Элим Карпеков жооп берди.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Түркиянын Анкара шаарында бир катар кыргыз акындарынын китептери түрк тилинде жарык көрдү. Аны которуп басууга Түрк Сой уюму колдоо көрсөткөн. Уюмдун баш катчысы Султан Раевдин айтымында түрк тилдүү окурмандардын арасында учурдагы кыргыз калемкерлеринин чыгармачылыгы кызыгуу жаратууда. Түрк тилинде жарыяланган китептердин таанытымы Бишкек шаарында өттү. Иш чарага кабарчыбыз Максат Жангазиев катышып келди.
Эл аралык Түрк Сой уюмунун колдоосу менен 6 кыргыз акынынын жыйнактары түрк тилинде жарык көрдү. Алар Тазагүл Закированын Муз үстүндө бийлеген кыз, Сагын Биркиналиеванын Асманда бийлеген сулуу, Өмүрбек Тилебаевтин Нур Тамыр жана маркум акындар Элмирбек Иманалиевтин Аманат, Эрнис Асек уулунун Үчкүрүк, Зайырбек Ажиматовтун Жүрөктөгү Бороон аттуу ыр жыйнактары. Бул китептердин таанытымы 3-июлда Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өттү. Ага Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев, улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев, китептердин авторлары, көзөткөн авторлордун жакындары, акын жазуучулар жана окурмандар катышты. Акын Сагын Биркиналиеванын Асманда бийлеген сулуу аттуу түрк тилинде жаңыдан жарык көргөн китебинде анын жеке тагдыры жазылганын, лирикалык каарман өзү экенин айтып берди. Калемгер алдыда бул эмгектин уландысы испан тилинде да жарык көрүү алдында турганын сүйүнчүлөдү.
Махабат жыттанган китеп да бул. Трагедия бар, күлкү бар, кубаныч бар, бардыгы бар да агачы. Ал кыз өзүнчө сыйкырчы болот. Кадимкидей эле сүйлөшөм мен, өзүм лирикалык каарман менен сүйлөшөм. Мен буйруса бул китептин уланышылык кылып, буйруса жакында китебимди жарыкка чыгарам. Ал китеп испан тилинде да которулуп Колумбияда чыгып атат, Кудай буйруса.
Маркум журналист, публицист, акын жана котормочу Эрнис Асек уулу которгон Михаил Булгаковго таандык Мастер жана Маргарита романы жакында эле жарык көргөн. Эми Асек уулунун Үчкүрүк аталышындагы китеби Түрксойдун колдоосу менен чыгып отурат. Жаңы эмгек тууралуу калемгердин жубайы Назира Салиева буларды айтты.
Үчкүрүк деген эрисин өзүнүн ырынан алынып коюлган экен. Бул жерде эрнистики 30 ыры кирген экен да, азыр карап көрсөм. Султан Акимовичке чоң ыраазычылык билдирем. Ошо былтыр сурашкан эле. Ошо былтыр берилген, анан жакында эле ошо бир жума мурун уктум, чыкты, келди, презентациясы болот депчи. Эрнис өзү негизи чоң котормолордон 9 китеп которгондо, ошонун бири өткөндө чыкты дагы, 8 китеп бар чоңунан, майдалары дагы көп.
Түрк тилинде чыккан эмгектердин арасында акын Өмүрбек Тилебаевтин Нур Тамыр аталышындагы китебине анын турмуш, сүйүү, өмүр өлүм тууралуу ырлары камтылган. Бул акындын чет тилинде чыккан алгачкы китеби болуп турат. Тилебаев калемгер өсөм десе, өмүрү дайыма изденүү менен күрөштүрдө болуш керек дейт.
Себеби эч качан акында, чыныгы акында канаттануу деген сезим болбош керек экен. Ошол өзүң менен болгон күрөш, өзүңдөн улуу муундагы акындар менен болгон күрөш, дүйнөлүк адабиятка, маданиятка салым кошкон үлкөн дөө шаалар менен болгон жарыш, ошолор менен жарышып, ат салышып көрүш керек экен. Ансыз жөн эле бир катардагы чыгарма жазып ушу жүрө бериш болбойт экен да.
Эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев түрк окурмандарына кыргыз калемгерлеринин чыгармачылыгы кызык экенин, Түркияда талап бар экенин белгиледи.
Түркия өзү ушул эли өтө окурман, ушул окурман журтуна бир гана Айтматовдун эмес, башка жазуучулардын чыгармачылыгы дагы кызыктырат. Алар кыргыз акындарынын дагы бир поэзиясын окугусу келди, алар эмне жөнүндө ойлойт, эмне жөнүндө жазышат, алардын дүйнөсү, көз карашы аларды дагы кызыктырат. Себеби биз мындай китепти чыгарып коюп эле ошо менен токтоп калбай, биз изилдеп да көрөбүз да кандай окулуп атат. Биздин басманын өзүнүн дүкөнү бар да. Ошол маалыматтар арасында биздин адабиятыбызга кызыккандар көп, өтө көп.
Кыргыз акындарынын бул жаңы жарык көргөн эмгектеринин баарын түрк тилине нуска котормочулар тобу которгон. Котормочу Мээрим Сайдылкан топтогу калемдештери зор мээнетти талап кылган түйшүктүү иши тууралуу буларды айтты.
Биздин эң жигердүү эмгектенип жаткан Колбомат Куламшаев, Абирбек Абыкаев, Толкунбек Турдубаев агайлар эмгектеништи. Ал эми жеке мен өзүм которгон китеп бул Эрнис Асек уулу менен Зайырбек Ажиматовдун ырлар, тандалма ырларын котордук. Муну Султан агай өзү сунуштады мага. Себеби анда мурда Казыбек Казалчыны которгонбуз, Түгөлбай Сыдыкбековду которгонбуз. Аларга карап көрүп сунушташты окшойт. Биздин котормонун сапаты дагы аларга жаккандыктан Түрксойдон бир айдын ичинде эле котормо болуп чыкты.
Сайдылкандын айтымында Түркиядагы бир нече облустардагы журналдар нусканын котормолорунан өз басылмаларына да чыгарып турушат. Түрксой эл аралык уюму кыргыз, казак, азери, өзбек, түрк, түркмөн, мажар адабияты жана дүйнөнүн ар кайсы булуңунда жашаган түрк тилдүү элдеринин руханий баалуулуктарын иликтеген эмгектерди жарыялап келет. 2022 жылы уюмдун колдоосу менен кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы да түрк тилинде жарык көргөн. 2023 жылы да уюмдун колдоосу менен бир нече кыргыз акын жазуучуларынын китептери чыккан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык.орг.
Азаттык.орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.